Að lestri loknum. 1. Hvers vegna vildi stúlkan ekki giftast? 2. Hver var náttúra svarta pilsins? 3. Kann að skipast. Hvað þýðir þetta? 4. Hvað þýðir að taka tveim höndum? 5. Hvað þýðir að hníga í ómegin? 6. Hægt að skýra það sem gerðist við aftansöngin? Eitthvað sem bendir til þess að vinur pressins hafi verið göldróttur? 7. Endursegðu með eigin orðum efni sögunar.